สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่24เมษายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วเพื่อสานสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคภายใต้นโยบายปรับดุลยภาพกลุ่มอิทธิพลสำคัญของปาเลสไตน์รวมตัวกันและพยายามที่จะตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ช่วงข่าวการศึกษาเรามีการสัมภาษณ์ตัวแทนจากประเทศไทยที่พานักเรียนไทยเข้าโครงการพัฒนาผู้นำในสหรัฐนะครับอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มด้วยเรื่องการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโอบามานะครับประธานาธิบดีโอบามาเดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วเพื่อเยือนทวีปเอเชียผู้นำสหรัฐจะปฏิบัติภารกิจใน4ประเทศซึ่งก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียและฟิลิปปินส์โดยที่จุดประสงค์สำคัญของการเยือนครั้งนี้คือการยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐที่จะปรับดุลยภาพในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเอเชียผู้นำสหรัฐจะใช้เวลา7วันในการเยือน4ประเทศและได้ทานอาหารเย็นร่วมกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนวันพุธก่อนหน้าที่จะเดินทางถึงญี่ปุ่นประธานาธิบดีโอบามาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์โยมิอุริว่านโยบายของสหรัฐนั้นชัดเจนและอเมริกาจะต่อต้านความพยายามฝ่ายเดียวของประเทศใดที่จะบั่นทอนการบริหารจัดการในดินแดนหมู่เกาะที่ญี่ปุ่นมีปัญหาด้านกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนตะวันออกผู้นำสหรัฐกล่าวว่าดินแดนดังกล่าวเป็นส่วนที่สหรัฐต้องทำตามสนธิสัญญากับญี่ปุ่นส่วนที่สัญญาดังกล่าวมีข้อผูกพันให้สหรัฐต้องช่วยปกป้องญี่ปุ่นกรณีที่ญี่ปุ่นถูกโจมตีนะครับโฆษกของทางการจีนกล่าวทันควันว่าสิ่งที่เรียกว่าพันธมิตรระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นต้องไม่เป็นภัยต่ออธิปไตยทางดินแดนของจีนด้วยครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาฟังประเด็นที่สำคัญและที่น่าจับตามองระหว่างการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาในครั้งนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลรวบรวมจากรายงานของ Washington Post และ ABC News มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังครับ
Whether it ought to be viewed as a containment of China, I would say this trip has a very positive as an opportunity to solidify and modernize our alliances and partnerships.
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐซูซานไรซ์กล่าวไว้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าแม้กำหนดการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีบารักโอบามาจะถูกมองว่าเป็นความพยายามควบคุมโอบล้อมจีนแต่ตนยืนยันว่าการเยือนเอเชียครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่อเมริกาจะสามารถกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรในเอเชียให้เข้มแข็งก้าวหน้าและเป็นโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันนโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียหรือเอเชียพิวตด้วยนะครับหลังจากมีเสียงวิจารณ์มากมายว่าสหรัฐมิได้เน้นความสำคัญมาทางเอเชียดังที่ได้ประกาศไว้สำนักข่าว ABC News และ Washington Post ระบุปัจจัยต่างๆที่ควรจับตามองระหว่างการเยือนเอเชียของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งสรุปได้เป็น5ประเด็นใหญ่ๆครับ 1. คือปัจจัยเกี่ยวกับจีนการที่จีนไม่ได้เป็นจุดหมายหนึ่งในการเยือนเอเชียครั้งนี้ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าประธานาธิบดีโอบามาเยือน4ประเทศที่ล้วนกำลังมีข้อพิพาทด้านพรมแดนทางทะเลกับจีนเพราะต้องการควบคุมอิทธิพลของจีนทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารโดยที่ผ่านมาดูเหมือนสหรัฐหันไปให้ความสำคัญกับซีเรียตะวันออกกลางและยูเครนมากกว่าทางเอเชียตะวันออกดังที่เคยประกาศไว้เมื่อ3ปีที่แล้วและเป็นช่วงเดียวกับที่จีนขยายอนุภาพทางทหารพร้อมกับมีข้อพิพาทด้านพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งทั้ง4ประเทศที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังไปเยือนนี้ต่างต้องการทราบอย่างแน่ชัดว่าการเพิ่มความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐจะช่วยต้านทานอำนาจของจีนได้หรือไม่2คือปัจจัยเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้เกาหลีใต้เพิ่งรายงานว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังวางแผนทดลองจรวดนิวเคลียร์อีกครั้งซึ่งทางกองทัพเกาหลีใต้ก็ได้เตรียมพร้อมรับมือเรื่องนี้เต็มที่ส่วนรัฐบาลสหรัฐเองก็กำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันโดยจะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือระหว่างประธานาธิบดีโอบามากับประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้ด้วย3คือปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจนะครับ หลายปีมาแล้วที่สหรัฐพยายามผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีแถบเอเชียแปซิฟิกภายใต้ชื่อ Trans-Pacific Partnership หรือ TPP สหรัฐหวังว่าข้อตกลงที่ว่านี้จะช่วยกระตุ้นการส่งออกของสหรัฐได้ราว 120,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยเฉพาะการส่งออกรถยนต์อเมริกันไปยังตลาดเอเชียที่กำลังเติบโตคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะนำประเด็น TPP นี้หารือกับผู้นำเอเชียโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นและมาเลเซียซึ่งเป็น2ใน12ประเทศที่เข้าร่วมในข้อตกลงการค้าเสรีฉบับนี้นะครับ4คือปัจจัยด้านการทหารครับประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดจะกล่าวปราศัยต่อทหารอเมริกันเกือบ 70,000 คนที่ประจำการอยู่ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อเน้นย้ำบทบาทความสัมพันธ์ทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียและที่ฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดจะหารือเรื่องข้อตกลงที่อนุญาตให้เรือรบและเครื่องบินของกองทัพสหรัฐสามารถหมุนเวียนประจำการในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นทั้งที่ฐานทัพอากาศคลาร์กและที่ฐานทัพเรือซูบิกเบย์ที่ซึ่งสหรัฐไม่มีสิทธิ์ใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1991ส่วนที่มาเลเซียซึ่งไม่ได้เป็นพันธมิตรทางทหารกับสหรัฐนั้นคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะหารือเรื่องการเพิ่มความร่วมมือทางทหารเพื่อค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ที่หายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมโดยการเยือนมาเลเซียครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50ปีที่ประธานาธิบดีสหรัฐเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะครับสำหรับปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยที่5นั้นเป็นด้านความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์เนื่องจากทั้ง4ประเทศต่างประสบเหตุการณ์หรือภัยพิบัติร้ายแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยญี่ปุ่นนั้นเพิ่งจัดพิธีครบรอบ3ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิถล่มซึ่งนำไปสู่ภัยพิบัติทางนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งส่วนฟิลิปปินส์ก็เพิ่งเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นไฮเยี่ยนเมื่อปีที่แล้วขณะที่มาเลเซียก็กำลังเร่งค้นหาเครื่องบินโดยสารที่สูญหายไปเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่กำลังรับมือกับเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มอยู่ในขณะนี้จึงเป็นโอกาสที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเน้นย้ำถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่สหรัฐมีส่วนร่วมในแต่ละเหตุการณ์นะครับครับและนั่นคือปัจจัยสำคัญ5ประการที่ควรจับตามองระหว่างที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางเยือนเอเชียเป็นเวลา7วันครั้งนี้ส่งพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับกลุ่มทรงอิทธิพลของปาเลสไตน์2กลุ่มคือกลุ่มฟัตฮาและฮามาสประกาศรวมตัวกันเพื่อตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ในช่วงสัปดาห์หลังจากนี้7ปีก่อนหน้านี้ฮามาสและฟัตฮาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงและแยกตัวกันเป็นเอกเทศซึ่งในเวลาต่อมานั้นเป็นผลให้คนในปาเลสไตน์แบ่งกันเป็น2ฝ่ายและขึ้นต่อผู้นำที่ต่างกันไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าแผนดังกล่าวจะสำเร็จได้ด้วยวิธีใดเนื่องจากความพยายามที่ผ่านมาประสบอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่านอกจากนั้นแล้วยังน่าจะสร้างความยุ่งยากให้กับสหรัฐที่ต้องการช่วยอิสราเอลและปาเลสไตน์ให้สามารถเจรจาสันติภาพกันให้ได้สำเร็จทางนิสารัฐและอิสราเอลประนามการรวมตัวกันของกลุ่มฮามาสและฟัตฮานะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าผู้นำปาเลสไตน์ประธานาธิบดีมามูดอับบาสต้องเลือกระหว่างสันติภาพกับอิสราเอลหรือกับกลุ่มฮามาสนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเรียกกลุ่มฮามาสว่าเป็นขบวนการก่อเหตุร้ายซึ่งเคยเรียกร้องให้มีการทำลายล้างประเทศอิสราเอลด้วยทั้งนี้อิสราเอลสหรัฐและสหภาพยุโรปถือว่าฮามาสนั้นเป็นขบวนการก่อการร้ายนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับจำนวนยอดผู้เสียชีวิตที่ยืนยันได้จากเหตุการณ์เรือล่มในทะเลของเกาหลีใต้เพิ่มมาอยู่ที่150คนแล้วหลังจากที่ระยะเวลาผ่านไป1สัปดาห์ขณะนี้นักประดาน้ำค่อยๆสำรวจชั้น4และชั้น3ของเรือโดยสารที่ประสบอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามน้ำทะเลที่ขุ่นและคลื่นที่แรงทำให้การทำงานเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามนักประดาน้ำจะได้รับความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีที่ใช้หาผู้ประสบภัยใต้น้ำอีกไม่นานจากนี้ครับ กล่าวคือเกาหลีใต้นั้นจะใช้หุ่นยนต์หลายขาทำหน้าที่ใต้น้ำได้ในระยะเวลาต่อไปในการประกอบภารกิจหาผู้เสียชีวิตนะครับทั้งนี้ยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า150คนซึ่งเจ้าหน้าที่คิดว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วดังนั้นน่าจะสันนิษฐานตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้ว่าอยู่ที่ราว300คนนะครับอุบัติเหตุทางเรือโดยสารครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ20ปีของเกาหลีใต้ครับอุบัติเหตุครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าและความรู้สึกยากที่จะเชื่อต่อชาวเกาหลีใต้คนจำนวนมากนั้นไม่พอใจลูกเรืออย่างมากที่สละเรือก่อนที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารให้หนีออกมาได้เสร็จสิ้นลงครับและที่สหรัฐนะครับผู้พิพากษาในรัฐแคนซัสยอมให้นายทหารที่ชื่อแบรดลีย์เอ็ดเวิร์ดแมนนิงที่เคยนำเอกสารลับทางราชการมาเผยแพร่ต่อวิกิลีกส์ศาลอนุญาตให้เขาเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการมาเป็นชื่อผู้หญิงโดยหลังจากที่แบรดลีย์เอ็ดเวิร์ดแมนนิงเปลี่ยนชื่อชื่อใหม่เขาก็คือเชลซีอลิซาเบธแมนนิงนะครับเขาถูกตัดสินจำคุก35ปีในคุกทหารในรัฐแคนซัสหลังจากกรณีนำข้อมูลลับมาเปิดเผยต่อวิกิลีกส์การอนุญาตให้แบรดลีย์แมนนิงเปลี่ยนชื่อเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์พฤติกรรมและสภาพจิตใจของนายทหารแบรดลีย์แมนนิงผู้นี้และเห็นว่าเขามีอาการผิดปกติด้านอัตลักษณ์ทางเพศครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและดูรูปข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับ Voice of America VOA Washington ครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดทุนในสหรัฐวันนี้นะครับดัชนีต่างๆลดลงครับวันนี้ดาวโจนส์ลดลงเกือบ13จุดปิดที่ 16,502 Nasdaq ขยับลงมาเกือบ35จุดปิดที่ 4,127 S&P ถอยลงมา4จุดปิดที่ 1,875 ราคาทองคำเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์60เซนต์ปิดที่ 1,283 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก35สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆคุณทรงพศสุภาผลพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับ
ครับเริ่มกันที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทรถยนต์ Toyota Motors ทำยอดขายแซงหน้า General Motors และ Volkswagen เป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันส่วนหนึ่งเป็นเพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นและจีนโดยบริษัท Toyota ระบุในวันพุธว่าขายรถยนต์ได้ 2,580,000 คันในไตรมาสแรกของปีนี้เพิ่มจากไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว 6% ส่วน GM และ Volkswagen นั้นทำยอดขายได้ 2,400,000 คันเท่ากันนะครับ Toyota ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้มากกว่า10ล้านคันในปีนี้ซึ่งหากทำได้จริงก็จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นบริษัทรถยนต์บริษัทแรกที่ทำได้อย่างไรก็ตามเมื่อต้นเดือนนี้ Toyota เพิ่งเรียกคืนรถยนต์กว่า6ล้านคันเพื่อแก้ไขปัญหาหลายอย่างสร้างผลกระทบต่อภาพพจน์ของรถยนต์ Toyota พอสมควรครับไปกันต่อที่จีนนะครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post รายงานว่ารัฐบาลจีนมีแผนตั้งศาลแห่งแรกที่จะทำหน้าที่พิจารณาคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นมาตรการสำคัญอีกอย่างหนึ่งของจีนเพื่อตอบสนองต่อคำวิจารณ์ที่ว่าจีนไม่ได้พยายามแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเท่าที่ควรรายงานระบุว่าศาลคดีทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแรกนี้จะตั้งขึ้นที่กวางตุ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งหนึ่งของจีนนอกจากนี้หลายเมืองได้แก่กวางซู่เซินเจิ้นและชูไห่ก็ได้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งศาลลักษณะเดียวกันนี้แล้วเช่นกันที่ผ่านมาจีนมีปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับและเป็นประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับกลับมาที่สหรัฐนะครับสำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กรายงานว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดบ้านในสหรัฐเริ่มหยุดชะงักลงหลังจากยอดขายบ้านลดลง 14.5% ในเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 384,000 หลังต่ำกว่าที่คาดการไว้และต่ำที่สุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นเพราะราคาบ้านโดยเฉลี่ยสูงขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านเพิ่มขึ้น อีกด้านหนึ่งนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งรัสเซียและไต้หวันสั่งห้ามนำเข้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ปีกจากสหรัฐหลังจากพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในฟาร์มนกกระทาแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยสำนักงานการเกษตรของรัฐบาลสหรัฐยืนยันข่าวนี้และได้กักบริเวณสัตว์ปีกในฟาร์มดังกล่าวเพื่อควบคุมเชื้อโรคแล้วนอกจากรัสเซียและไต้หวันที่เริ่มใช้มาตรการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐคิวบาและญี่ปุ่นก็ห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและไข่ไก่บางส่วนจากรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วด้วยเช่นกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้รายงานผลการสำรวจของบริษัทบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรสชี้ว่าค่าใช้จ่ายของแขกเรือที่เข้าร่วมงานแต่งงานในอเมริกาสูงขึ้น 75% จาก2ปีก่อนอยู่ที่ตัวเลข592ดอลลาร์ต่อคนแยกเป็นค่าเดินทาง308ดอลลาร์และค่าเสื้อผ้า164ดอลลาร์ซึ่งนั่นยังไม่รวมค่าของขวัญซึ่งตกเฉลี่ยประมาณ109ดอลลาร์ต่อคนนะครับครับนั่นก็เป็นค่าใช้จ่ายของแขกที่มาร่วมงานนะครับแต่สำหรับตัวคู่บ่าวสาวเองนั้นเว็บไซต์ theknot.com ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการจัดงานแต่งงาน1งานนั้นอยู่ที่ประมาณ 29,858 ดอลลาร์หรือราว 960,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปีค.ศ. 2012ราว 5%โดยคู่บ่าวสาวส่วนใหญ่นั้นใช้เงินเก็บของตัวเองแทนที่จะเป็นเงินของพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่ถึงแม้ค่าใช้จ่ายในงานแต่งแต่ละงานนั้นจะสูงแค่ไหนก็มิได้ทำให้คู่รักแต่งงานกันน้อยลงนะครับเพราะงานวิจัยของ Pew Research Center ชี้ว่าคนอเมริกันที่จูงมือเข้าประตูวิวาเมื่อปีค.ศ. 2012มีจำนวน 4,300,000 คนเพิ่มจากจำนวน 4,200,000 คนเมื่อปีค.ศ. 2011ครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในช่วงข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสพบกับตัวแทนน้องๆและผู้นำคณะจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาเยือนสหรัฐและได้มาเยี่ยม Voice of America ด้วยพวกเขาเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่า Southeast Asian YouthLeadership Program ซึ่งจัดติดต่อกันมาแล้วหลายปีโครงการนี้มีตัวแทนจาก10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ประสบการณ์ต่างประเทศร่วมกันกับหมู่เยาวชนจากเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยให้เด็กๆทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทักษะความเป็นผู้นำเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้นำจากไทยนะครับคุณสุภางหรือคนโยจิระรัตนวรรณะซึ่งคุณโยได้พูดถึงสาระและกิจกรรมของโครงการ Southeast Asian Youth Leadership Program รวมทั้งเคล็ดลับของการสมัครสำหรับน้องๆ นักเรียนมัธยมที่สนใจด้วยว่า
ค่ะก็โครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่รวมเอาเด็กทั้ง10ประเทศอาเซียนแล้วก็แต่ละประเทศมีเด็ก5คนกับมี Adult Participants ก็คือเหมือนอย่างที่โยนำมาเนี่ยค่ะก็รวมเป็นประเทศเรา6คนรวมแล้วก็จะเป็น60คนปีนี้เรามีโครงการจัดกันที่ NIU หรือ Northern Illinois University แล้วก็ทำกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะมีทั้งพวก Academic Sessions ซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น3 Group Themes ก็จะมี Environment, Entrepreneurship แล้วก็Vulnerable Groups ซึ่งเด็กๆก็จะมีแยกย้ายไปทำกิจกรรมต่างๆแต่ว่าธีมหลักๆก็คือจะเน้นที่ Civic Engagementก็คือสามารถให้พวกเราเนี่ยพอทำกิจกรรมร่วมกันแล้วแล้วก็ผลงานชิ้นสุดท้ายที่พวกเราทำร่วมกันก็คือเป็นแอคชั่นแพลนก็คือกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองแล้วสามารถเอาความรู้ที่ได้แล้วก็กิจกรรมที่ทำเนี่ยไปคอนทริบิวต์แบ็คให้สังคมได้ยังไงบ้างคือเราไม่ได้อยู่กับเด็กไทยตลอดนะคะก็คือทางสตาฟที่จัดงานเขาก็จะแบ่งให้ได้มีการผสมผสานกันของทุกเชื้อชาติแล้วก็ให้รู้จักทำงานร่วมกันแต่เวลามีการประชุมหรือเวลามีการอภิปรายอะไรกันเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เด็กๆเปิดโอกาสให้เด็กพูดก่อนแต่ถ้าเด็กๆเงียบนานเกินไปก็จะเป็นพวกเราที่จะแบบว่าเริ่มยิงคำถามเข้าไปอย่างนี้ดีไหมดีไหมเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ เขากล้าแสดงออกมากขึ้น
เป็นโครงการ3สัปดาห์ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ที่ผ่านมานี่มีเปรียบเทียบนักเรียนไทยกับนักเรียนต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับ
คราวนี้ที่มาคือน้องๆเนี่ยถูกคัดเลือกมาแล้วจากแบบ300คนทั่วประเทศเหลือแค่5คนเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะโอเค แล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่เรียกว่าดีถึงดีมากกันทั้งนั้นเลยก็สนุกมากค่ายนี้เป็นค่ายที่แบบว่าสนุกมากแล้วนี่ก็คือเหลืออีกวันเดียวก็จะบินกลับบ้านของตัวเองกันแล้วค่ะ
ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะมีน้องๆที่บ้านสนใจเข้าโครงการแบบนี้อยากจะให้คุณโยพูดถึงการขั้นตอนการสมัครจนมาถึงการได้รับคัดเลือกครับ
ค่ะก็โครงการนี้มีทุกปีนะคะก็ผ่านเว็บไซต์ของ US Embassy Bangkok ถึงเวลาเปิดโครงการก็มักจะเป็นช่วงปลายปีส่งใบสมัครกันมาแล้วก็จะรู้ทราบผลประมาณต้นปี2015
เด็กที่จะได้รับคัดเลือกควรจะมีคุณสมบัติยังไงที่จะผ่านการคัดเลือกให้มาเข้าร่วมโครงการนี้ครับ
ค่ะก็ช่วงแรกที่ได้เริ่มต้นคุยกับทางสถานทูตเขาก็จะเน้นว่าไม่เน้นที่เกรดแต่เน้นว่าแบ็คกราวด์เด็กเนี่ยให้เป็นเด็กที่เคยร่วมทำกิจกรรมมามากพอสมควรเพราะว่าบางทีเกรดดีอะไรแต่ว่าเวลามาทำกิจกรรมเราไม่ได้แบบเป็นวิชาการตลอดเวลาเขาก็จะดูที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ใบสมัครค่อนข้างจะมีเรียงความให้เขียนเยอะว่าต้องการสื่อสารอะไรบ้างอาเซียนมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างเงี้ยค่ะ
ก็คือต้องเป็นเด็กที่เป็นนักกิจกรรมระดับหนึ่งและภาษาต้องดีและรู้จักการเล่าเรื่องครับ The Voice of America VOA ครับเข้าสู่ช่วงวิทยาศาสตร์นะครับมาฟังเรื่องการค้นพบฟอสซิลของสัตว์ทะเลรูปร่างคล้ายกุ้งอายุมากกว่า500ล้านปีและฟอสซิลดังกล่าวแสดงให้เห็นร่องรอยอวัยวะภายในว่ามีหัวใจด้วยนะครับฟังรายงานนี้ของซูซานสเกอร์เบิลซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
มณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเรื่องชื่อในฐานะแหล่งซากฟอสซิลที่อุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้ไม่เคยคาดคิดมาก่อนค่ะว่าจะค้นพบฟอสซิลที่มีความละเอียดชิ้นนี้เพราะยังคงร่องรอยของอวัยวะภายในของสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนกุ้งอายุราว520ล้านปีเอาไว้อย่างดีค่ะคุณเพียรยุนคงนักวิจัยแห่งสถาบันศึกษาวิจัยสัตว์ดึกดำบรรพ์แห่งยูนานได้ขุดค้นพบซากฟอสซิลที่ว่านี้นะคะและคุณนิโคลัสสตราวฟิลด์นักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย University of Arizona ซึ่งเป็นสมาชิกของทีมวิจัยนานาชาติทีมนี้ชี้ว่าฟอสซิลชิ้นนี้นะคะเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นภาพรายละเอียดของหัวใจและหลอดเลือดของสัตว์ดังกล่าวค่ะ
It's a beautiful carbon traceIt is bilaterally symmetrical.
คุณสตาวส์ฟิลด์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าซากฟอสซิลชิ้นนี้เป็นร่องรอยซากสัตว์ที่สวยงามมากค่ะมีความสมมาตรทั้งสองด้านแสดงให้เห็นทั้งด้านหลังของหลอดเลือดกับด้านข้างของอวัยวะภายในระบบทางเดินหายใจหลอดเลือดและระบบหลอดเลือดในศีรษะซึ่งเป็นส่วนที่ตั้งของสมองค่ะนักวิจัยเคยศึกษาฟอสซิลของสัตว์ทะเลชนิดเดียวกันนี้มาก่อนนะคะซึ่งค้นพบก่อนหน้านี้และในครั้งนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้ค่ะว่าจุดไหนคือสมองลำไส้และระบบเส้นประสาทคุณสตราวส์ฟิลนักวิจัยชี้นะคะว่าเป็นเรื่องปกติหากพบฟอสซิลที่มีร่องรอยภาพพิมพ์ฟันเปลือกหรือกระดองและกระดูกค่ะแต่ไม่ง่ายนักนะคะที่จะค้นพบภาพพิมพ์เนื้อเยื่ออ่อนของซากสัตว์ดึกดำบรรพ์เพราะว่าเนื้อเยื่อจะเน่าเปื่อยไปก่อนนะคะเมื่อสัตว์ตายค่ะ
We assume that the specimensbecame entombed by a very sudden event
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยเชื่อนะคะว่าสาเหตุที่อวัยวะภายในของสัตว์ตัวนี้ยังถูกคงรักษาสภาพเอาไว้ได้น่าจะเกิดจากการเสียชีวิตอย่างกระทันหันอาจจะเกิดจากการถูกฝังทั้งเป็นเกิดดินถล่มใต้น้ำหรือว่าเกิดคลื่นยักษ์สึนามิหรือว่าอาจจะเกิดจากก้อนดินขนาดใหญ่ทับตายในขณะเกิดพายุค่ะเขากล่าวว่าจากลักษณะของร่องรอยของซากสัตว์ที่หลงเหลืออยู่นี้นะคะชี้ว่าสัตว์ทะเลตัวนี้ถูกของหนักทับจนแบนราบค่ะซากฟอสซิลสัตว์ทะเลชิ้นนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตในยุคแคมเบรียนซึ่งเป็นห้วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเป็นยุคที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายเกิดขึ้นค่ะมีรูปร่างและลักษณะหลากหลายและพบสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและหอยในทะเลในช่วงนี้ด้วยค่ะคุณสตราวส์ฟิลกล่าวนะคะว่าภาพพิมพ์ร่องรอยอวัยวะภายในที่พบในซากฟอสซิลชิ้นนี้มีลักษณะคล้ายกับอวัยวะของสัตว์ทะเลประเภทกุ้งหอยปูที่พบอยู่ในปัจจุบันด้วย
It suggests that already 525 million years ago the basic layout the ground what we call the ground pattern of say a vascular systemhad already evolved
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบหัวใจและหลอดเลือดของสัตว์ทะเลมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่520ล้านปีที่แล้วค่ะและเรายังพบโครงสร้างดั้งเดิมนี้ในสัตว์ยุคปัจจุบันหากเราคิดว่ากุ้งดึกดำบรรพ์นี้เป็นสัตว์ยุคใหม่ นักวิจัยตั้งคำถามนะคะว่าแล้วสัตว์ชนิดใดเป็นบรรพบุรุษของกุ้งเป็นต้นขั้วของอวัยวะภายในที่ซับซ้อนและมีความละเอียดสูงนี้ค่ะ
This is not going to be easy because we don't really have access to any older deposits
เขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคำถามนี้ถือว่าเป็นคำถามที่ตอบยากค่ะเพราะว่านักวิจัยยังไม่มีหลักฐานที่เก่าแก่กว่านี้ทีมนักวิจัยจึงได้แต่หวังนะคะว่าจะค้นพบซากฟอสซิลในมณฑลยูนานของจีนเพิ่มเติมที่มีรายละเอียดของอวัยวะภายในของสัตว์ทะเลในยุคโบราณซึ่งมีวิวัฒนาการมาก่อนหน้านั้นเพราะนั่นอาจจะช่วยให้นักวิจัยค้นพบได้นะคะว่าต้นกำเนิดของสัตว์ทะเลนี้มีมาแต่ยุคใดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและปิดท้ายนะครับคุณนิตยาจะมาไขข้อข้องใจว่าบุคลิกของคนเราเปลี่ยนไปตามช่วงชีวิตหรือความตั้งใจเปลี่ยนแปลงตนเองกันครับเชิญรับฟังครับ
เสียงร้องด้วยความอัดอั้นตันใจนะคะว่าอยากจะรักใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจตรงกับความรู้สึกในขณะนี้ของคนหลายคนและถ้าถึงจุดนี้กันแล้วก็คงต้องหันมาสำรวจตนเองกันสักหน่อยแล้วว่าบุคลิกของเราเป็นยังไงจึงหาคนถูกใจไม่ได้นะคะนักจิตวิทยาจัดประเภทของบุคลิกภาพคนเราไว้กว้างๆ5ประเภทด้วยกันคือตรงไปตรงมาจริงจังรับผิดชอบน่าคบหาสมาคมเจ้าอารมณ์และเปิดเผยสังคมเก่งนักจิตวิทยาคริสโตเฟอร์โซโทแห่ง Kobe Personality Lab ที่ Kobe College ในรัฐเมนบอกว่าบุคลิกภาพแต่ละประเภทมีลักษณะพิเศษควบคู่กันไปด้วยเช่นคนที่มีบุคลิกภาพเปิดเผยสังคมเก่งจะชอบการพบปะสังสรรค์ผู้คนเพื่อนฝูงกลุ่มใหญ่ส่วนคนเจ้าอารมณ์จะแสดงลักษณะขุ่นเคืองกระวนกระวายและความเปราะบางอ่อนแอคนที่จริงจังรับผิดชอบก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าจะไปไกลกว่าคนอื่นๆในการงานและการเล่าเรียนส่วนคนที่มีลักษณะน่าคบหามักจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเป็นที่พึงพอใจนักจิตวิทยาคริสโตเฟอร์โซโทของ Kobe College เคยทำงานวิจัยเรื่องความสุขในหมู่ชาวออสเตรเลียมากกว่า 16,000 คนมาแล้วงานวิจัยดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์ไว้ใน Journal of Personality พบว่าคนที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้มีอารมณ์มั่นคงเอาใจใส่ในความรับผิดชอบและน่าคบหาสมาคมมากขึ้นนักจิตวิทยาผู้นี้บอกไว้ด้วยว่า 50% ของบุคลิกภาพของเรานั้นมีมาแต่กำเนิดอีก 50% มาจากการเรียนรู้ซึ่งเปิดโอกาสสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้นะคะคนที่ต้องการความช่วยเหลืออาจารย์คริสโตเฟอร์บอกว่าให้ไปหานักจิตบำบัดแต่คนที่อยากแก้ไขด้วยตนเองนักจิตวิทยาริชาร์ดเลเวกที่เมืองเดลมาในรัฐแคลิฟอร์เนียระบุขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความสุขไว้ให้ดังนี้นะคะขั้นแรกเราต้องสำรวจดูว่าบุคลิกลักษณะของเราส่วนไหนที่สร้างปัญหามีอารมณ์หงุดหงิดง่ายขี้สงสัยหรือชอบต่อล้อต่อเถียงซึ่งวิธีแก้คือพยายามทำใจให้สงบทำความเข้าใจความคิดของตนเองและระมัดระวังปากคำให้มากขึ้นขั้นต่อไปคืออย่าตั้งความหวังสูงให้เริ่มจากจุดเล็กๆและต้องมีความอดทนเพราะการแก้พฤติกรรมเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายต้องอาศัยความอดทนและอดกลั้นที่สำคัญคือต้องบอกให้คนรอบข้างรู้ว่ากำลังพยายามทำอะไรเขาจะได้ไม่แปลกใจหรือมีปฏิกิริยาที่ไม่เอื้ออำนวยต่อความพยายามนะคะนักจิตวิทยาคริสโตเฟอร์โซโทบอกว่าถ้าเรารักษาความประพฤติใหม่นี้ได้สักระยะหนึ่งก็จะกลายมาเป็นกิจวัตรและนั่นก็คือประตูชัยที่นำไปสู่การเป็นผู้มีความสุขในชีวิตค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยผู้มีความสุขค
่
ะ
ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington